بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبع بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمتullahi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanallohu va taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. Inshaalloh bugungi amru ma'rufda Alloh subhanallohu va taolo bashariyatga nibros nuri qilib, mash'ali shamchiroq qilib bashariyatning zulumotlardan nurlarga olib chiqadigan ularga ma'danu sofu manbai musaffo bo'lgan ulug' kalomullohdan Qur'oni Karimdan Xudo xohlasa bir ikki suralarining tafsiriga to'xtalib o'tamiz. Bizlar Qur'oni Karim ma'nolarini ulug' olimlarimizdan buyuk mujtahid mufassirlarimizning fikrlarini arabchadan o'zbekchaga tarjima qilamiz xolos. Qur'oni Karimni tafsiri, Qur'oni Karimni tarjimasi, Qur'oni Karimni oyatlarini mag'zini anglashlik uchun avvalo o'zi mag'z kerak. Ana u mag'z bo'lsagina Qur'onni mag'zi chiqadi. Inshaalloh bizlardan oldin o'tgan olimlarimiz bu borada insonning aqlining muntahosi qilgan xizmatlarni qilganlar. Alloh taolo ularning hammalaridan rozi bo'lsin. Yozib qoldirgan tafsir kitoblarini, yozib qoldirgan muallafotlarini dargohiga husni mustajob aylab, bizlar aytyapmiz, eshityapmiz, u savoblardan hammalarini iloho Rabbim o'zi bahramand qilsin. Keyingi sura Sharh surasi. Alloh taolo Qur'oni Karimning bu muborak surasida marhamat qilib alam nashrah laka sadrak va vada'na anka vizrak allazi anqadha dhahrak va rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab va ila robbika farghab sadaqallohul azim. Alloh taolo bu oyatda alam nashrah laka sadrak dedi. Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, biz sizni qalbingizga inshiroh, sizni qalbingizga munavvarlikni solmadikmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'sha paytda Makka-i Mukarrama mushriklarining ketma-ket kechqurun u kunduzi berayotgan aziyat u zarbalaridan jonlari hiqqildoqlariga kelgandi. Ahli oilaga aziyat, farzandlarga aziyat, ahli nasabga aziyat, o'zlariga aziyat, Ka'bani oldiga chiqib namoz o'qiyman desalar tuyaning axlati boshlariga keladi. Qizlari erlaridan ajratildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mahmum va mahzun bo'ldilar. Alloh taolo rasuliga tasalli berib, u kishining maqomlarini ko'tarib, bu narsalarning o'tkinchiligini bildirib alam nashrah laka sadrak. Ey Rasululloh, biz sizni qalbingizni sharh qilmadikmi? Sharhning ma'nosi kengaytirmadikmi? Qalbingizni mukammal qilmadikmi? Musoning duosi edi bu. Allohumma shrah li sadri va yassir li amri va hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hazrati Musa alayhi salom duo qilardilar. Xudovand, qalbimni kengaytirgin, qalbimni munavvar qilgin, toyinki sendan kelgan ilohiy tavjihot va irshodotlarni mukammal qabul qilay. Ey Rasululloh, bizlar sizni qalbingizni tavhidga ochib qo'ydik, nurga ochib qo'ydik, hidoyatga ochib qo'ydik. Zulmdan, kufrdan, shirkdan, bid'atdan qalbingizni saqladik. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, chamasi 10 yoshlarda edim. Birdan sahroga ketayotganimda ikki odam keldi oldimga. Aytdi. Biri ikkinchisiga aytdi, shu mu o'sha bola? Shunda ikkinchisi aytdi, shu o'zi. Mani olishdi ikki yelkamdan. Muloyimlik bilan, lutf bilan yotqazishdi. Barmog'i bilan meni yuragimni bittasi kesdi. Qalbimni yordi. Na bir qatra qon, na og'riq sezardim. Qalbimni yorgandan keyin yuragimni olib chiqdi. Yuragimni olgandan keyin aytdi, qani u joyi? Ikkinchisi o'sha joyini olib, bu hasad bilan g'azabning nuqtasi bu, o'shani olib tashladi. Osmondan oltindan bo'lgan tovoqni, tog'orani tushirishdi. Qalbimni o'sha narsaga solib yuvishdi. Uni zamzam suviga va biri aytdi, buni qalbini hikmatiga va ra'fat, muloyimlikka to'ldiring dedilar. Qalbimni to'ldirdilar, qaytib qalbimni joyiga qo'ydilar va bir barmog'i bilan, bosh barmog'i bilan qalbimni ustidan yuritgan edi tursam, na odamlar bor, na o'sha kesilgandan asar bor, lekin qalbimning ochilib ketganini, qalbimda munavvarlik paydo bo'lganini sezgan edim. O'sha inshirohu sadr. Alloh taolo Qur'oni Karimda faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil iman lil islam. Kimniki Alloh taolo hidoyat qilmoqni istasa, kimniki Alloh taolo uni hidoyatiga, islomga muvaffaq qilishni xohlasa, Alloh taolo uning qalbini islomning nurlari bilan nurafshon va munavvar qiladi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Alloh taolo oyatni davomida, ey Rasululloh, qalbingizni munavvar qildik. Tavhidu, iymon va e'tiqodni qabul qiladigan bir avviya idish qildik. Babadana anka bizrak allazi anqada dhahrak. Sizni belingizga, sizni qomatingizni bukib turgan, belingizni xamlab turgan gunohlarni sizdan olib tashladik. Liyaghfira lakallohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Sizni o'tgan va kelgusi gunohlaringizni kechirdik. Alloh taolo bu yerga allazi anqada zahrak dedi. Zahrning ma'nosi bel degani. Odamni beli tik tursa qomati tik bo'ladi. Beli bukchaysa beli bukchayadi. Abu Lay Samarqandiy aytadilar, nima uchun Alloh bel dedi? Nima uchun gunohni olib tashlashlik bilan belingizni, qomatingizni rostladik dedi Alloh? Chunki deydilar, bellarni bukchaytirguvchi, qomatni xam qilguvchi, insonni boshqalardan kam qilguvchi narsa gunohlar, ma'siyatlar. Alloh taolo banda Allohdan qo'rqmasdan qancha gunoh qilsa, mana shuncha beli bukiladi, qomati xam bo'ladi, yuzdagi nur, ko'zdagi rahmat ketadi dedilar. Alloh taolo marhamat qilib, ey Rasululloh, bizlar sizni qalbingizdan yomon axloqlarni, odoblarni, xislati razilalarni olib tashladik. Va rafa'na laka zikrak. Bu yomon xislatlarni olib tashlagandan keyin sizni nomingizni ko'tardik. Islom dunyosida 5 vaqt, bir kunda 5 vaqt namozda muazzin ashhadu an la ilaha illalloh desa, uning davomidan ashhadu anna muhammadan rasululloh dedi. La ilaha illallohni bor farzandimizga o'rgatsak, ikkinchi bo'lagi muhammadur rasulullohni o'rgatamiz. Va rafa'na laka zikrak. Zikringizni ko'tardik, nomingizni ulug'ladik, ey rasululloh. Makka mushriklari nomingizni yerga urayotgan bo'lsalar, hargiz parvo qilmang. Hargiz koyimang. Alloh kimni ko'tarsa, o'sha ko'tariladi. Alloh kimni tushursa, u tushadi. Tirgak qo'yib, uni ko'tarib bo'lmaydi. Abu Lay Samarqandiy aytadilar, nima uchun? Ikkinchi oyatga keldi. Gunohlaringizni belingizdan olib tashladik. Belingizni og'ir tiqiluvchi gunohlarni olib tashladik va nomingizni ko'tardik. Imom Samarqandiy aytadilar, odam nomini ko'tarishligi uchun, o'zidan bir go'zal iz qoldirmoqligi uchun odamlar uning nomini neklik bilan zikr qilmog'i uchun gunohni kamroq qilish kerak. Ma'siyatga kamroq borish kerak. Alloh taolo payg'ambariga aytayapti, gunohingizni ko'tardik, nomingizni ulug'ladik. Agar gunoh qolsa, nomingiz yer bilan yakson bo'ladi degan ma'no tushunilar ekan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shoirlari Hasson ibn Sobit radhiyallohu taolo anhu aytadilar. Hasson ibn Sobit al-Ansori al-Hadrami buyuk sahobiy kirom, buyuk shoir Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shoirlari mana shunday Rasulullohni sanolariga, islomni madhiga shunday she'rlar yozganki, odam beixtiyor unga lol bo'lmay iloji yo'q. Chunki u kishi Rasulullohni duolarini olgandilar. Aytganlar: "Ya Hasan, uhjuhum va ruhul qudus ma'ak." Ey Hasson, mushriklarga hujum qiling. Nima bilan? Sher bilan, qalam bilan. Hazrati Jabroil sizning madadkoringiz bo'lsin. Ancha muncha farishta emas, Jabroil madadkoringiz bo'lsin deb payg'ambar aytgan edilar. U kishi nima dedilar? Agarra alayhi linnubuwati khatamu min Allohi min nurin yaluhu wa yashhadu wa damma al-ilahu isman nabiyyi ila ismihi idha qala fil khamsil mu'adhdhini ashhadu وشق له من اسمه ليجعله فذو العرش محمود وهذا محمد aytadilar. Alloh taolo payg'ambariga, hazrati rasulullohga muhru nubuvvatni berdiki, jumla jahon unga shohid. Rasulullohning xislatlarini aytganimizdek, ikki yelkalarining orasida muhru nubuvvat bor edi. Va Alloh taolo o'zining ismiga Rasulullohni ismlarini bir joyga qo'yildi. Muazzin bir kunda 5 mahal ashhadu desa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh dedi. Alloh taolo o'zining nomining fe'lidan, o'zining nomidan Muhammadga ham nom tanlab olib berdi. Alloh arshning sohibi Mahmud, payg'ambarlaringiz esa Muhammaddir deb aytgan ekanlar. Alloh taolo bu surayning davomida Rasulullohga tasallilar berish, u kishining nomlari zikrlarini ko'tarishligi bilan oyat suraning ikkinchi qismida marhamat qilyapti. Alam nashroh laka sadrak allazi anqada dhahrak va rafa'na laka zikrak. Nomingizni ko'tardik, gunohingizni oldik ya Rasululloh. Inna ma'al usri yusran fa inna ma'al usri yusra. Ey Rasululloh, xotiringizda bo'lsin, qalbingizda bo'lsin, inna ma'al usri yusran, qiyinchilikdan keyin yengillik keladi. Va inna ma'al usri yusran, yana Alloh taolo ta'kidlayapti, qiyinchilikdan keyin yengillik keladi. Go'yoki Rasulullohga Alloh taolo tasalli berib aytayapti: "Ey Rasululloh, parvo qilmang, bu qiyinchiliklardan keyin yengillik kunlari keladi." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ga marhamat qilib aytdilar: "Ya Abbas, va'lam innan nasra ma'as sabri innal faraja ba'da al-karb." Ey Abdulloh, bilib oling, yordam ulug'lik sabrdan keyin keladi. Kengchilik esa mashaqqatdan keyin keladi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ta'lim bergandilar. Bu ta'limning manbai, bu ta'limning ma'dani ilohiy chashma edi. Albatta qiyinchilik bilan yengillik bor. Albatta qiyinchilikdan keyin yengillik bor. Imom Shofi'i rahmatullohi alayhi she'rlarida marhamat qilib: "Sabran jamilan, sabran jamilan ma aqrab al-faja, man raqab Allah fil umuri naja, man sadaq Allah lam yanalhu adha, wa man rajahu yakunu haythu raja." Imam Shafi'i aytadilar: "Ey yigit, güzel sabr qilgin, yaqinda seni kutayotgan kengchiliklar keladi. Kimiki meni har bir ishimni Alloh taolo kuzatib turibdi desa, albatta u odam najot topadi. Kimki Alloh bilan sodiq bo'lsa, Alloh taologa bergan islomiyat va musulmonlik va'dasining ustidan chiqsa, albatta u najot topadi. Kimki Allohdan qattiq umid qilsa, umidi o'sha joyining o'zida muhaqqaq bo'ladi deb Imom Shofiy aytadilar. Imom Shofiy 2-chi she'rlarida va la rubba nazilatin yadiqu biha al-fata zar'an wa 'inda Allohi minha makhraju kamulat falamma istahkamat halaqatuha farajat wa kana yadunnuha la tufraju. Imom Shofiy aytadilar, ba'zida yigitning boshiga tushgan musibat uni shunday bo'g'ib qo'yadiki, lekin Alloh taolo bir kun taqdir qilib u musibatni undan olib tashlaydi. Musibat mukammal bosgandan keyin, halqalari o'rnashgandan keyin, musibatni zulmati qoplagandan keyin Alloh yigitga fathu nusrat jo'natib, u musibatni olib tashlaydi. Lekin odam o'ylaydiki, bu musibat bundan ketmaydi deb. Dar haqiqat Alloh taologa sabrli bo'lmoqligimiz, tushayotgan musibatlarga sabr qilmoqligimiz, inna ma'al usri yusronni tafsirida Fakhriddin Rozi aytadilar, qiyinchilikdan keyin yaxshilik bor. Ya'ni qiyinchilikka to'la bu dunyodan keyin oxiratda mu'minlarga oson jannat bor deb aytgan ekanlar. Bu qiyinchiliklardan keyin dunyoda o'qilgan namozlar, tutilgan ro'zalar, albatta shariat bu taklif, Alloh taolo shariatni taklif deydi. Taklif degani buyruq, bandaga yuklatilgan narsa, albatta yukni og'irligi bo'ladi. Ertalab bomdodga barvaqt turib, obdastaga suv istib tahorat qilish oson emas. Kechqurun tahorat qilib namoz o'qib yotish oson emas. Daromad kiriyotgan do'konni darvozasini qulflab 4 rakat peshin namozini o'qish oson emas. Lekin inna ma'al usri yusran. Bu mashaqqatlardan keyin osonlik bor. Bu mashaqqatlardan keyin neklik va xayriyat va barakotlik bor. Bu dunyo, bu dunyoning mashaqqatlari albatta o'tadi. Bu dunyoning ba'zida bo'ladigan ishlari ham o'tib ketadi. Bu dunyo qadim dunyo. Albatta kengchilik dunyosi bor. Albatta insonga Alloh taolo mu'min odamga xayriyatni nasib qiladi. Bu dunyo qanchalar darolarni, qanchalar fir'avnlarni, qanchalar gitlerlarni boshidan olib kechirdi. Hech birlari bu dunyodan hech narsa olib ketmadilar. Hammamiz o'tiramiz hamisha, yo ko'pincha qo'limiz bo'sh. Qo'limizga mehnat asoratidan qolgan ana shu dog'lardan, chiziqlardan boshqa narsaning o'zi yo'q. Bir ota ahli iymon, ahli ilm, ahli taqvo va o'z navbatida ahli mol bir ota vafot qilayotganida o'g'illariga aytibdi: "O'g'illarim, men vafotimdan oldin sizlarga nasihat qilib o'tirmayman. Mening nasihatim mana shu xatimga yozilgan. Men vafot qilganimdan keyin, meni etib ko'mganlaringizdan keyin, qabrga qo'yib ustimda duoyu fotihalar qilib uyga qaytib kelganlaringizdan keyin xatimni ochib o'qinglar. Mana shu maktubni o'qinglar uchchalaringiz o'tirib. Mening nasihatim mana shu maktubda yozilgan. Lekin sizlarga bir iltimosim bor. Alloh taoloni dargohiga boryapman, qo'rqaman. Lahadga yakka o'zim yotaman, qo'rqaman. Bir kafanga o'ralib yotaman, u yerdagi sovuqlikdan qo'rqaman. Vafotimdan keyin kafanni o'ranglar. Faqatgina mana shu paypog'imni oyog'imga kiydirib meni ko'minglar. Oyog'im sovuq otmasin. Odamni oyog'i sovsa, boshqa joyi soviydi deydilar. Al-qissa ota dunyodan vafot qilib, yuvib, otani kafanlayotgan paytda o'g'illar kelibdi. Otamizning nasihatlari bor ustoz kafanlayotgan odamga. shu paypoqlarni kiydirib keyin ko'mishligimiz kerak ekan. Shunda hamma jam bo'lib mumkin emas bu. Otangiz Nazmozxon taqvodor inson edilar. Kafan faqat oqdan bo'ladi. Rasulullohning sunnatlari bu. Kafanga boshqa narsa, xoh paypoq bo'lsin, xoh qalpoq bo'lsin mumkin emas bu. O'g'illar jamoatning gapiga qoni bo'lib otalarini ko'mdilar paypoqsiz. Kafan bilan. Qaytib kelganlaridan keyin xatni ochdilar. Xatda yozilgan ekan o'g'illarim, bu dunyoda to'at va ibodat bilan mashg'ul bo'linglar. Bu dunyoda sizlar bilan ketadigan bir savob. O'g'illarim, Allohdan qo'rqinglar, nohaq mol yemanglar, davomida yozilgan ekan, ey o'g'illarim, ko'rdingizlarmi? Odam bu dunyodan chiqib ketishida hatto boshqa qolgan insonlar unga bir paypoqni ham ravo ko'rishmaydi. Sizlar meni paypoqsiz ko'mdingizlar va sizlar ham ikki enlik kafandan boshqa narsani olib ketmaysizlar. Agar o'sha ham nasib qilgan bo'lsa. Alloh taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Qiyinchilikdan keyin yengillik keladi. Qiyinchilikdan keyin yengillik keladi. Lekin bu qiyinchilikni nima bartaraf qiladi? Nima bizni yengillikka olib chiqadi? Bu dunyodan o'tish uchun sarmoya, qomatimiz mukammal bo'lishligi uchun belbog' kerak. Bu hayotning sarmoyasi-yu belbog'i nimada? Alloh taolo mehribon, latif, rahim zot. Oyatni davomida fa iza farog'ta fansab va ila robbika farg'ab. Bu dunyodagi ishlaringizni tugatgandan keyin Rabbingizga qayting. Allohga iltijo qiling. Hojatingizni Parvardigorga ko'taring, Allohga to'at va ibodat qiling. Mana bu sizga sarmoya, mana bu sizga belbog', mana bu sizning qiyinchiligingizni osonlashtiradigan, mashaqqatingizni yengillashtiradigan narsa deb aytar ekanlar. Imom Samarqandiy aytadilar, Abu Lays Samarqandiy, dunyodagi tashvishlarni chetga surib, dunyodagi ishlaringizni tugatgandan keyin dunyodagi yerdagi qomatingiz to'xtab turib Allohni arshiga ko'tarilinglar. Alloh ibodat deganda ibodatni qiling. Alloh to'at deganda to'atni qiling. Mana shunda Alloh taolo sizni sarafroz va sarbaland bandalaridan qiladi deb Alloh marhamat qiladi. Albatta, hayot so'qmoqlaridan ibodat bilan o'tgan odam hayot dengizini hayot dengizidan o'tishga ibodatni to'atni qayiq qilib olgan odam, zikrni eshkak qilib olgan odamgina u sohilga chiqadi, najotda qoladi. Kimning deydilar, qayig'i mukammal bo'lsa, eshkaki baquvvat bo'lsa, mana shunday omon eson chiqadi deb aytgan ekanlar. Alloh taoloni bu aytgan so'zi bu oyati karimalardagi faiza farog'ta fansab va ila robbika farg'ab. Alloh taoloni to'atida bardavom bo'ling, hojatlaringizni Alloh taologa ko'taring. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, agar oyoq kiyimimning ipchasi uzilsa ham Alloh taolodan duo qilib so'rayman, Xudoyim menga boshqa bir yangisini muyassar qilgin deb Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Bu oyat, bu surai karimani ko'p olimlarimiz, ko'p ahli ilmlarimiz istixora namoziga tilovat qilganlar, istixora namoziga o'qiganlar. Istixora namozi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobai kiromlari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bu namoz aytadilar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni bir ish taraddudlantirsa, bir ishni qilish yo qilmaslikka taraddud mutaraddid bo'lsalar, buni olaymi olmaymi, bu ishni qilaymi qilmaymi deyotgan bo'lsalar, borardilar, ikki rakat namoz o'qirdilar, nafl shukrona. Namozlarini tugatganlardan keyin Alloh taologa qo'llarini ko'tarib so'rardilar, Allohumma inni astaxiruka bi'ilmika va astaqdiruka biqudratika va as'alu min fadlika al-'azim, Allohumma innaka ta'lam va la a'lam. taqdir ve la aqdir innaka anta allamul guyub allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fayassirhu li wa taqabbalhu minni thumma barik li fihi اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأبدل مكانه خيرا منه ثم بارك لي فيه دب دعان أقب الله دان سرر إذلر ومن شو استخارة نمازيجة بعض أولوغ لرمز ألم نشرح لك صدرك ديجان سورنا أقجان كنلر شايتك الله وشئش قلب مزن إنشراح قلسة ishning yaxshiligi yomonligiga Alloh taolo ilhom bersa. Bu suradan keyingi sura Alloh taolo marhamat qilgan Zuho surasi. Hatto ba'zi olimlar Zuho surasi bilan Alam Nashrah surasini bitta sura ham deb aytgan ekanlar. Va Duha. Va Duha val layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَالضُّحَى ضُحَاكَ قَسَمْ Duho choshgoh payti. Duho ayni choshgoh payti. Hozirgi vaqtda soat 10 lar chamasi. Wallayli idza saja. Sokin, sukunatli, xotirjam kechqurunga qasam. Olimlar aytadilar, har ikkalasi ham kunning qaymog'i deydilar. Choshgoh ham kunning qaymog'i, sukunatda bo'lgan kechqurun ham kunning tunning qaymog'i deydilar. Nima uchun Alloh qasam ichyapti? Nima uchun Alloh vaqtga qasam ichyapti? Nima uchun Alloh zamonga qasam ichyapti? Qasam nima uchun? Ma wadda'aka robbuka wa ma qala. Ey Rasululloh, Rabbingiz sizni tashlab ham qo'ymadi, sizga g'azab ham qilgani yo'q. Makka mushriklari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga kelib savollar beradilar. Rasululloh ba'zi savollarga javob bermaydilar. Aytadilar: Jabroil kelsa, Rabbimdan xabar kelsa, inshaalloh sizga albatta yetkazaman. Bir necha kun o'tadiki, Rasulullohga oyati nozil bo'lmaydi. Ichib turgan sof buloq quriganday bo'ladi. Iste'mol qilayotgan shahiy taom kelmayotganday bo'ladi. Qalbining g'izosini qolabga nur bag'ishlab turguvchi ilohiy kuch kesilganday bo'ladi. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam g'amgin. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam mahzun bo'ladilar. Ba'zilar aytadi, Rabbing seni tashlab qo'ydi. Rabbingni g'azablantirding, g'azabi keldi. Bizni xudolarimizni so'kding. Mana shuning uchun bu holat boshinga tushdi deganda darhol Hazrat Jabroil tushib Ma wadda'aka robbuka wa ma qala. Ey Rasululloh, g'amgin bo'lmang. Ey Rasululloh, g'amga tushunmang. Rabbingiz sizni tashlab ham qo'ygani yo'q. Rabbingizni sizga g'azabi ham kelgani yo'q. Lekin sizni intiq qilishlik uchun chashma kelmay qolsa, chanqoqlikning aziyati qanday bo'lishligini sezdirish uchun Alloh taolo hikmati ilohiy sizdan shuni ixtiyor qildi. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ربингиз ташлаб қўйгани оятни давомида суранинг давомида валал ахирату хайрун лака минал аула эй расулуллоҳ бу ҳолу ҳаётдан кўра охират сиз учун афзалроқдир охиратдаги илоҳий неъматлар сизга файёзроқдир охиратдаги неъматлар сизга баракалироқдир Alloh taolo deydilar Abu Lays Samarqandiy. Nima uchun bu oyatni keltirdi? Aytadilar: Bu dunyoda ham Alloh sizni tashlab qo'ymaydi. Sizni yo'lingizga bo'lgan ergashgan haq mu'minlarni ham tashlab qo'ymaydi. Oxiratda esa sizga bu dunyodan ham ko'ra yaxshiroq ne'matlarni beradi. وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Allah Ta'ala şunçalar nimetlerini biredi ki kança nimet? Razı bölediğen nimet. Sizni rozi qiladi, rozi bo'lguningizcha Alloh taolo sizga ne'matlarni beradi. Alloh taolo oxiratda Rasuli akram sallallohu alayhi va sallamga bergan ne'matlardan Kavsar ne'mati, ummatlarga shafoat ne'mati, va bu dunyoda esa ummatlarning ko'pligi, zikrning balandligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu oyatga "Valal akhiratu khayrul laka minal ula" oxirat sizga dunyodan yaxshiroqdir degan oyatni taraddud qilib, takror qilib bir kun masjidga yotgan edilar. Buyraning ustiga Rasululloh yotgan edilar. Rasululloh turdilar joylaridan. Hazrati Umar qarasalar Rasulullohni biqinlarida buyraning izlari qolibdi. Yo Rasululloh, tagingizga biron narsa tashlab olsangiz bo'lar edi. Ey Rasululloh, Xisro va Qaysarlar paru qularga yotsa-yu, siz xayrul valadul adam buyraning ustiga yotsangiz deganda Rasululloh aytdilar: "Vala saufa yu'tika robbuka fatardo." Alloh taoloning va'dasi bor. Alloh yaqinda menga ulug' ne'matlarni beradi, meni rozi qiladi. Innama mathali va mathalud dunya karokibin dalla tahta shajaratin thumma raha va tarakaha. Men bilan bu dunyoning misoli deydilar. Bir rohguzarga o'xshaydi. Bir musofirga o'xshaydiki, daraxtning soyasiga bir muddat soyalanadi-da, hordiq chiqarib olgandan keyin yo'lini davom ettirib ketadigan odamga o'xshaydi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh taolo suraning davomida Rasulullohni tashlab qo'ymasligini, Rasulullohga Parvardigor Rahim va xuddi shuningdek Rasulullohning izdoshlari biz siz mu'minlarga rahimligini Alloh taolo bildirib Rasulullohga ilohiy arshdan nasim shabadalarini jo'natib alam yajidika yatiman faawa va vajadaka dollan fahada va vajadaka ailan faagna ey Rasululloh sizni yetim holatda edingiz. Sizni yetim holatda topgandingiz, yetim edingiz. Siz tug'ilmay turib otangiz vafot qilgan edilar. 6 yoshingizda onangiz ham vafot qildilar. Bobongizni qo'llarida edingiz. 8 yoshga to'lar to'lmay bobongiz ham vafot qildilar. Biz boshpana berdik. Amakingizni qalbiga sizni muhabbatingizni soldik. Abu Tolib sizga boshpana berdi. Va vajadaka dollan fahada. Ey Rasululloh, sizni biz haqni bilmaydigan adashgan yo'lda ko'rgan edik. Adashgandingiz, na kitobni, na hikmatni, na nubuvvatni bilardingiz. Bizlar sizga muyassar qildik, Qur'onni berdik, payg'ambarlikni berdik, sizga hikmatni berdik. Ya'ni siz payg'ambar bo'lmagan zamoningizda ham shuncha inoyat va riyoyatimizda edingiz. Payg'ambarlikdan keyin ham sizni hargiz tashlab qo'ymaymiz. Va vajadaka ailan fa'agna. Biz sizni faqir holatda, molu davlatingiz kam holatda yoshligingizni ko'rdik. Ey Rasululloh, kam molu davlatli edingiz. Juda qo'lingiz qisqa, holingiz kambag'al edi. Alloh taolo sizni boy badavlat qilib qo'ydi. Ey Rasululloh, sizni Alloh hargiz tashlab qo'ymaydi. Sizga Alloh Qur'onni nasib qildi. Qur'onni Alloh taolo va kazalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitob wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Alloh taolo marhamat qilib, xuddi shuningdek sizga biz ey Rasululloh ruhni berdik. Siz bundan oldin Qur'on nimaligini, iymon nima ekanligini bilmasdingiz. Lekin bizlar bu kitobni, bu ruhni, bu Qur'oni Karimni biz xohlagan bandalarimizni hidoyat kitobi bo'lmoqligi uchun ularga inom qildik. Ibn Katir aytadilar, Rasulullohga bu yerga Alloh taolo nima deyapti? Va kazalika awhayna ilayk biz sizga Qur'onni berdik demayapti. Biz sizga kitobni berdik demayapti. Biz sizga ruhni berdik deyapti. Ruh nima u? Ruh u jon. Kitobsiz jasad deydilar. Ruh kiritilmagan jasad jonsiz jasadga o'xshaydi. Ruhsiz narsa bejon bir narsaga o'xshaydi. Demak, Qur'on berilishligidan ilgari, iymon berilishligidan ilgari siz bir jasad edingiz, jonsiz bir jasad edingiz. Ruhni solib, ya'ni Qur'onni solib, Alloh taolo sizni mukammal inson, ma'naviy barkamol inson qildi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oyatni tafsirida va vajadaka a'ilan fa'g'na, biz sizni kambag'al holatda edingiz, boy qildik deganda payg'ambarimiz aytgan ekanlar: "Laysal g'ina an kasratil arad, valakin g'ina g'inan nafs." Boylik mol va davlatning ko'pligi emas, vaholanki boylik qanoatlilik va ko'zi to'qlik deb aytgan ekanlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan muborak bir hadisda Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Qad aflaha man aslam va ruziqa kifafan va qanna'ahu Allohu bima a'ta." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Najot topibdi. Islomga kirgan odam najot topibdi. Islomga kirgan o'ziga yetadigan ruzg'origa yetadigan molu davlat egasi bo'lgan va Alloh bergan rizqqa qanoat qilganlar najot topibdilar" deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlar. Dar haqiqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mollari sandiqlardan chiqib ketgan, mulklari yarim Makka emasdi, lekin qanoatli nafs, qanoatli nafs Alloh taoloni berganiga shukr qilguvchi shokir edilar. Alloh taolo oyatni davomida fa ammal yatima fala taqhar, ey Rasululloh, yetimlarni hargiz jirkib tashlamang, yetimlarga zulm qilmang. Kecha o'zingiz yetim edingiz, bugun yetimga zulm qilmang. Va ammas saila fala tanhar, ey Rasululloh, so'rovchi odamlarni jirkimang. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis, Alloh taolo sizga bergan ne'matlarini ayting. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Kunni lil yatimi ka abin rahim." Ey mu'min, ey banda deydilar, yetimga mehribon otaday bo'lgin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ana va kafilul yatimi ka hatayn fil janna." Men Rasululloh aytadilar: "Men va yetimlarni kafolatiga olguvchi odamlar jannatda mana shunday bo'lamiz" deb ikki barmoqlarini ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yetimlar boshini siladilar va bir muborak hadisda aytdilar: "Allazi yamsahu ra'sal yatimi li kulli sharatin hasana." Har kimki yetimni boshini silasa, o'sha qo'li qancha joyga yetsa, har bir sochining tukicha Alloh ajr beradi deb marhamat qilgan ekanlar. Bu islom adolati bu. Bu shar'i rabboniy dinning inoyati bu. Alloh taoloning marhamati bu. Jamiyatda yetimlari xor, zaiflari zor bo'lgan jamiyat fojiani yoqasida turgan jamiyatdir. Yetim boshini silaylik, zaifga g'amxo'rlik qilaylik. Hech birimiz kafolat bera olmaymiz. Bizni farzandlarimiz yetim bo'lmaydi deb. Hech birimiz kafolat bera olmaymiz hargiz. Biz zaif bo'lmaymiz deb. Hech birimiz kafolat bera olmaymiz, men nochor bo'lmayman deb. Himyar podshosining qizi kechqurun bir gapni aytdi. Himyar podshosining qizi kechqurun qayerda edi? Bandixona, zindonda edi. Podshoning qizi aytdi shahzoda: "Ota, otasi bilan bandixonada turibdi." Himyar podshosi, u dahshat podsho bo'lgan. "Ota, ertalab ha bizga havas qilardi. Kechqurun kelib bizni odamlar eshitsa yoqasini ushlab qoladigan bo'ldi." Alloh taolo bandaning boshiga qaysi kunlarni solishligini bilmaysiz, ey Rasululloh, lekin yetimga zulm qilmang. so'rovchi odamni hargiz jirkimang. Faxrul Rozi aytadilar, so'rash ikki xil bo'ladi. Birinchisi shar'iy masalalarni so'rash, ishlariga omad so'rash, Alloh taolodan fath-u nusrat so'rash. Bu so'ragan odamlarga javob beringlar. Ikkinchidan molu davlat so'rash. Molu davlat so'raganda sariq chaqalardan beringlar. Osha so'ragan odamni jirkib tashlamang. Agar bermoqchi bo'lmasangiz, o'sha odamni berishlikka loyiq odam deb ko'rmasangiz, bermang, lekin urushib jirkib uning ustidan kulmang. Johilning javobi sukut, nodonning javobi jimlik. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis, ey Rasululloh, Alloh bergan ne'matni ayting. Ibn Kasir aytadilar, Alloh sizga bergan eng katta ne'mat ilm ne'mati, ilmni bering. Alloh sizga bergan eng katta ne'mat Qur'on ne'mati, Qur'onni o'rgating. Alloh taolo sizga eng katta bergan ne'mat nubuvvat, nubuvvatni odamlarga ulashing. Imom Samarqandiy aytadilar, ne'matlarni odamlarga aytishlik, Alloh taolo bergan molu davlatni odamlarga ulashishlik ana o'shaning shukri bo'ladi. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Man lam yashkuril nas lam yashkurillah va tahaddath bi ni'matillah washkur. Tahaddath bi ni'matillah shukr va tarkuha kufr wal jama'atu rahma wal furqatu azab, deydilar. Kimiki kam narsaga shukr qilmasa, ko'piga ham shukr qilmaydi. Kimiki yaxshilik qilgan odamning qadriga yetmasa, Allohni ham u odam qadriga yetmaydi. Alloh taoloning ne'matlarini aytishlik shukrdir. Alloh taolo ne'matlarini aytmaslik kufrdir. Jamoat rahmatdir. Jamoatdan ajralish azobdir. Ali ibn Abi Talib aytadilar, "Ma alimta min khayrin fahaddis ikhwanak." Nimayki yaxshilikni bilsang, uni birodarlaringa ulashib yurgin. Alloh ne'mat bergan bo'lsa, uni zohir qilishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar, "Innalloha jamilun yuhibbul jamal va yuhibbu an yura athara ni'matihi ala 'abdihi." Imom Muslimning bu rivoyatlarida Alloh taolo go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Agar biringizga Alloh taolo mol va davlat va ne'mat bergan bo'lsa, uning asarini o'zlaringizga zohir qilinglar. Kiyinishingizda, yeyishingizda, xonadoningizda minadigan ulovlaringiz go'zal bo'lsin. Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radigan zot deb aytadilar. Parvardigori olam hammamizni ikki dunyoda bosaodat qilsin. Oyoti karimalarga amal qiladigan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'gitlariga ijobat qiladigan ahli iymonlardan qilsin. Parvardigori olam ne'matlarni bizlarga ziyoda qilib, Allohning marhamati bilan avvalo to'at ne'matini bizga Alloh nasib qildi. Bu ne'matni aytishligimiz, bu ne'matlarni bizlarga saqlab turganlarni haqlariga, xayrli ishlariga erta-yu kech duo qilib, Parvardigordan ziyoda qilmoqligini, nuqsondan uzoq qilmoqligini, to'at va ibodatga kamarbastayu sobit qadam bo'lmoqligimizni Alloh taolo nuqsonu aybu ajizlardan hammamizni o'z dargohida saqlamoqligimizni so'ramoqligimiz darkor. Amin. Robbana atina fid dunya hasana va fil axirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar.